Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne ime taas taevas sinine, nagu poleks vahepeal pilves olnudki ja nagu poleks eilne vihm kaela langenud paljudele, kellel ei ole veel vihmavarju või ma tänan vihmavarju selles mõttes, mida sa hoiad vartpidi käes. Ma noh, nii jõhkraks ka ei taha minna, et kellel pole kuhugi olu allagi minna. Jah, eilne vihm võis nii mõnelegi meelde jääda, kus oli seda rohkem, kus oli seda vähem, aga tegemist on taas korduva nähtusega. Lugesin mina pealkirja Peeter Volkonski 65, palju õnne, Peeter, no igal juhul ja alati, kuigi tundub, et vaadates su luumurdude peale, on mingisugune suur jõud asetanud sinule niisuguse nöögi, mida ainult sinusugused võivadki välja kannatada. Küllap need suured jõud teavad, kelle peal oma... No peaaegu oleksin öelnud väärastunud kirgesid õnnetustesse väljendada, aga mine sa tea, mille vastu see jälle hea oli. Võibolla on mingid limiidid, normid ja need tuleb kuidagi ära kulutada igasuguste matsude ja ebameeldivustega, mida on kasulikum. No ei saaks just öelda, et korruptiivsel kombel, aga kuidagi niimoodi mitte just konkursi ja juhuse korras suunata kellelegi. Eks isegi ole matsusid saanud ristirahvas rõõmusta, aga no mis sest, elu vist ongi selleks loodud, et oleks kellele matsusid jagada. Pole äda midagi, aga tuletan meelde, et kõik see tiraad oli seeriast. Palju õnne, Peeter Volkonski, aga ma täpselt ei tea, mis kuupäeval see sünnipäev oli, aga õnne on vaja igas sekundis, igas tuhandik sekundis, sest asjad liiguvad kiiresti ja iga mats võib ise välja arvestada. Mitu meetrit läbib auto sõites 110-ga ühes sekundis. Ega see kiirus, sellel ei ole midagi viga, kihutage. Ainult, et äkiste seisma jääda ei tohi, noh, kas või 110 pealt ühe sekundiga. See on mats, pole midagi parata. Ei soovita kellelegi. Aga Peeter Volkonski peale läks jutt ka sellepärast, et oma intervjuus, mis muide pärast algust läheb kohe traditsiooniliste ilmingute peale intervjueerija poolt, kes teab täpselt, mille üle naerda, mille üle mitte, aga ma ei ütle seda halvas mõttes. Refleksid on ka väga toredad asjad, selle peale on üles ehitatud sõjavägede tegevus ja paljud vilumused väljenduvadki selles, et refleksid toimivad. Ma pean silmas reflektoorne töö tegemine nii, et erilist ajupinget seal juures ei ole. Aga Peeter Volkonski ütles ilusad sõnad, mis võiksidki olla lausa ajastu vaim või umbes nii. Maailmavalu siin eriti just ei ole, kuigi on ka nii, et Zeitgeist und Weltschmerz. Või nii edasi, ma ütlesin meelega agressiivsemalt, et keegi võiks näpuga näidata ja hõisata rõõmsalt ja reflektoorselt. Näe, paneb nagu Goebbels. Aga Peeter Volkonski ütles, mind teeb kurvaks see, et on kadunud au ja häbi tunne. Jah, mäletan minagi, et kunagi, võibolla veel 30 aastat tagasi, oli sihukene mõiste olemas, võibolla 40 või noh, ma ei tea, kas konkurentsi maailmas ongi juttu olnud au ja häbi tundes või kui siis, noh jah, vanemad inimesed minu suhtes, vanemad inimesed, keda järjest vähemaks on jäänud ja keda praktiliselt enam polegi, teavad seda terminit. Aga Volkonski ütles, et mind teeb kurvaks see, et on kadunud au ja häbi tunne. See on naeruvääristatud sinnamaani, et isegi demagoogiast ei saa rääkida. See oli vanasti omamoodi petukunst. Nüüd on see asendunud valetamisega. Need on vinged sõnad ja need sõnad, noh, vaadake, inimese ajus toimivad kõik võimalikud seosed. Ühest mingisugusest, no võib ju rääkida kõige banaalsemal kombel, et liblika tiivalöögist ja te võib, ei tea mida kõike, põhimõte on õige, ainult et 99 juhul sajast ütleja ei saa aru, mida ta täpselt sellega öelda tahtis, kui ta seda öelnud on, aga jah, igale asjale võib leida paraleelse asja või midagi, mis toimib sama põhimõtte alusel ja millegi pärast läks minu mõte siin. Eilse saate lõpus Viktor Vassiljevile, doktor Viktor Vassiljevile esitatud tegelikult konksuga küsimusele perevägivalla kohta. No võimalik, et siin taga oli ka, ma valin juba tükk aega mitu nädalat tagasi kõrvale ühe muusikapala, mille tegi ehk Eesti bänd Sunset Waves, mille terviseks tasub võtta. Huvitav, miks see nimi peab olema teises keeles, kas selleks, et teistel oleks hirmsam või et endal oleks hirmsam. Aga pala nimi oli Kõik algab uuesti, mis siin pattu salatega ma lõpuni seda pala ei kuulanud, ma lihtsalt siis kui otsasid parajaks tahtsin lõigata, siis keskelt natuke kuulasin ja leidsin, et no vaat, kui ma niisuguse alguse teen saatele, siis ABA vormi kinnitamiseks või kinnistamiseks sobib see pala saate lõppu väga hästi, anna see samune mulle ainult mäluda sinna mängima panna. Aga miks ma ütlen, et Viktor Vassiljevile esitatud küsimus perevägivalla kohta oli konksuga? Sellepärast, et ka herr Vassiljevi, doktor Vassiljevi jutus tuli välja, et perevägivald on huvitav nähtus, kui sul on mingigi eesmärk. No, ma ei väida, et herr Vassiljev seda nüüd ütles, aga peaaegu, et nädal aega tööd virutada teha. Just nimelt virutada teha, kes on vanemad inimesed teavad, kuidas see nõuka ajal käis. Ja nädala lõpus viina võtta. Jah, nimelt viina võtta, mitte kaine peaga totakaid liigutusi teha ja nii edasi. No võt, isegi see võis maandada perepingeid ja loomulikult pingeid kogu riigis. Sest vaat nii tehti. Noh, ja kui tuli Gorbatšov oma hundiseadusega, tõenäoliselt sealt saidki alguse perepinged. Sest kui sa reflektoorselt oled nädala lõpus teinud ühte ja seda sama, reedel käsi maha, laupäeval tuiad ringi, saad sõpradega kokku, no, eile oli Jane Grenjonna vastakana, võibolla kombineeritakse midagi kolme peale, see on ka muidugi russitsistlik ja nõukogudelik, aga vaat, kui see refleks sul korraga pea peale keeratakse, on loogiline, et isas olendid hakkavad võitlema millegi vastu, no ja emas olendid ka. Kõigepealt, kui ikka mitte milleski tehti midagi laua peale, et oleks sakummi võtta ja nüüd ei pea seda tegema. Ka emasolendites tekis pinge. ja ma arvan, et sealt see üles kruvima hakkas, eriti kui refleks ei olnud. Viktor Vassiljev ütles selle kohta, et tühjus hinges põhjustab perevägivalda. No sellel teemal, kui te mulle nüüd kirjutate ja meelde tuletate, me võime herr doktoriga ka järgmises saates natuke rääkida. Ma võin isegi välja otsida teatavad statistikat, mida muidugi teiegi võite mulle saata. Ja eks muidugi peab vaatama ka peavoolumeedia liialdusliku külje peale, sest noh, tõepoolest, kui ikka kirjutatakse ja avaldatakse kontrollimata andmeid, et Eestis pekstakse iga päev, no peksti siiski iga päev surnuks üks naine, aga vanglastatistika seda ei näita, et keegi ka kinni oleks võetud või nii edasi, siis jah. Aga täna, vaat siit ma kallutaksin edasi jutu riikliku paari suhte peale. Ehk siis noh, näiteks riigi amet, mis on ja valla amet, mis peaks olema ka midagi, aga tema on pigem nagu varsti siin ettemängitavast näitest kõlama hakkab. Ja muidugi ka riikliku paarisuhte puhul eelistatud armukesed. Jälle näete, võibolla see tõukaski mu nii pikka tiraadi esitama, see tiraad on juba pea üle 11 minuti kestnud koos tere ütlemise ja kõige muu taolisega. Vaat riiklikus paarisuhtes riigid ja kohalikud omavalitsused on ka huvitav fenomen, mida võiks käsitleda nagu suurema ja tugevama poole armukest. Ja see on siis, see mõttekäik lähtub, pealkirjast Nordika tütar hakkab mängima esimest viiulit, mis tuletab mulle meelde agendi kirja, et Nordika lastakse oktoobris pankrotti. Ja nüüd, kui plika juba ületab mammat, kes on tegelikult nii kuradi ära kurnatud, et sellest enam asja ei saa. Vaat kelle kesku ta on täitnud? Ühes küljest ikka nagu riigi, firma või riik üüber alles, teisest küljest kantakse ta nüüd korstnasse ja läheb edasi. Pealkirjale vist järgnes umbes nii, et unustage Nordika, rahvusliku lennufirma Paatos ning Tallinnas resideeriv lennukipark. Need ajad on möödas. Noh, võimas. Unustage see, no jah, hea küll, juriidiliselt on kõik korras. Ja teate, ega mul kahjugi ei ole, ainult et Estonian Air oma pankrotti ja kohtuasjadega Nordika, mis nüüd igaks juhuks vahepealt ära koristatakse, et äkki lüpstakse sealt midagi. No vaadake, kuidas armuline riik, mis te sitta vaatate, niimoodi tema on. Võtame ja lõdvestame käed, lõdvestame jalad, lõdvestame selle süldi, mis peas on, kuigi ta niigi lõtv näikse olevat. Kuulake kirja, mis tuli eile suhteliselt hilis õhtul. See kiidab eilset lõunatundi või õigemini seal küljes oli üks lingikene, mis andis inimesele ilmselt tükiks ajaks õnne ja rõõmu. Tänasest lõunatunnist sain lõpuks vastuse oma pikaajalisele küsimusele teie poolt lisatud uudise lingilt. No see on see, et Venemaal läks ikkagi üks tuumapomm lirtsti lõhki ja selles ka radiatsiooni kasv, kes venekeelt ei oska, ei saagi teada, sest ega riigisaladus või tõneb väga salajast asja saab ju, hea küll. Olen ammu otsinud Eesti Vabariigis kehtivaid radioaktiivse kiirguse norme. Ei leia seda ühegi ministeeriumi ega ameti kodulehelt. See ei tähenda, et need seal kuskil väga hästi paigutatult ei või olemas olla. Täna sain siis lõpuks teada, millised on piirnormid Vene Föderatsioonis. Teie poolt lisatud videost sai selgelt näha ja teada, et piirnorm on 0,6 mikrosiivertit tunnis. Ma mäletan seda nimetust keskkooli füüsika tundidest. Väga segane värk. Selle plahvatuse peale on nad päris kurjad, et kiirgus on 0,11 mikrosiivertit tunnis. Nüüd tahaks ka teie sõnu kasutades kallata suuremasse klaasi ja kohe veel mitu järge mööda otsa. Ettevaatlikult liiga tiheda klaasitamisega võib pildikene ära kaduda. Aga lähme edasi. Lisasin manuses foto kiirgusfoonist minu maakodus Viljandimaal. Ainult 0,9 ühikut tunnis. Tuletan meelde, et Vene Föderatsiooni piirnorm kirjutaja kirja järgi on 0,6. Temal ainult 0,9. Talviti elan Tartus, kus on kiirgusfoon 0,8 kuni 0,13 ühikut tunnis. Minu poolt siia nii leitud kõrgeim foon 0,13, siis seda mikrosiivertit, on Tartus Riia tänava mäel. Nee, kui hea, võibolla saaks seal kuidagi näpu vahel pirnitki põlema. Kokkuvõtteks tekib järgmine küsimus. Kes kurat siis karjuma peab? Vene kodanik 0,11 peale või Eesti kodanik 0,13 peale? Eesti kodanik on Euroopa Liidu kodanik. Ja Eesti kodanik Euroopa Liidu kodanikuna ei karju siin mitte midagi. Lisan täienduseks, et olen enda ja lähedaste heaolu tarbeks ostnud erinevaid kiirgusi mõõtvaid seadmeid, tähendab erinevaid seadmeid. Mõõtmistulemused on masendavad. Mikrolaine kiirgus on isegi mobiilimastidest kaugel metsas kohutav. Kauaks veel elu. Inimene on siukene elukas, et temal on kohanemisvõime teatud piiriini. Vähemalt niimoodi väidetakse, võibolla ma ütlesin seda ka, tuginedes refleksidele. Aga ei iial või teada. Võibolla ei kohane ka kõigega või kui kohaneb. No võibolla inimene ise arvestades, et ta on, noh kui ta niimoodi loomulikul kujul metsa visata, siis on selge, et ega ta kaua seal ei ela. Sääsed võivad ka ta ära tappa, sest tal ei ole karvu, ei ole tal võimet kiiresti liikuda, konarlikul pinnal eriti, iga mõm saab ta kätte ja kõhu täis ja nii edasi. Inimene võibolla on ka mingisuguse, ma ei tea, mis kiirguse vili oli teine nagu normaalne looduse osaga, siis sai põmdi kiirgus läheks nii peast kui perses segi. Pole parata, isegi selles arutluskäigus on teatav loogika, mille terviseks teie seal võite reedel, no teil on see refleks juba hävinud. Aga kui me nüüd vaatame siis seda sama vägivalla teemat meie riigis, on siin Andro Roos ja Harri Raudvere, last not least või least not last, minagi. Oleme siin kasutanud terminit bürokraatia diktatuur, mis oma kõige jõhkramas seaduses väljendus kunagi teatavaks tegemises, et samm vasakule, samm paremale loetakse põgenemiskatseks ja tulistatakse hoiatamata. Ühe sõnaga siin on nii sanktsioon kui karistus ette loetud ja tõenäoliselt vahend korra tagamiseks on ütleja käes. noh, ilus ju. Meil siin täna, ma ei väida, et otseselt ütlejaid, aga ütleja sarnaseid tooteid võibolla, noh, hakkasin eile mõtlema, et kui tuleb vastu tee peal inimene, kes näeb välja nagu intelligentne inimene, kust ma tean, et ta ei ole tehis intelligentne, et ta liigub ikka mõistuse päraselt, mitte tuginedes ainult refleksidele, ehk siis noh, võib ju öelda, et see, kes tugineb ainult refleksidele ja oma refleksi baasi laiendamiseks loeb igal võimalusel riigi teatajad, kas on mingisugune kohalikud määrused värgis sinna takkaotsa, kas on mingi võimalus uue refleksi kinnistamiseks, uue seaduse või noh, ühesõnaga käsu akti toel. Ai, jätame selle ka, läheme asja juurde. Avalik sektor viitab, et siin kõrval on salajane sektor ja teate, nuusutades natukene õhku, vesteldes natukene kamraadide ja agentidega siin ja seal meie riigi või nagu öeldakse vabariigi piires, pole midagi parata, tõepoolest siin on ka salajane sektor, kes elab oma elu riikliku või avaliku sektori kiuste. Avalikus sektoris töötas eelmisel aastal kokku 132 225 inimest ning riigiametnike keskmine brutokuupalk oli möödunud aastal 1729 eurot, kasvades aastaga 6,9%, nii selgub Rahandusministeeriumi avaliku teenistuse eelmise aasta aruandes. Vaat siin ongi riigiametnik ja avalik teenistuja ja lööme need kõik nüüd Google-Mugle kokku ja saame hirmsa arvu. Muidugi neid olla vähenenud ka kõvasti, aga kindlasti leitakse neile rakendus siis taas mingisuguses hellalt hoitavas armukeses ehk MTÜs, kellelt ostetakse teenus sisse, millelt ostetakse vabandus teenus sisse ja makstakse tükkmaad rohkem kui enne. No, üldiselt 132 225. Kui me paneme sinna, me ei pane sinna midagi. Kui ma küsin, mitu protsenti on see Eesti oletatavast või noh, avalik õiguslikust või ametlikule seisukohale tuginevast rahva arvust, siis me saame ka mitme inimese alates vanusest 0 kuni lõpetades vanusega, lõpmatus ei saa nüüd öelda, aga lahtine hulk, eks ole, siis me saame, no arvutage välja, mitme, kuidas nüüd seda viisakalt öelda, kinnipeetav ei ole nagu õige sõna, no mitme alama kohta tuleb üks ülem, rehkendage, tuletan meelde, et 1,3 miljonit on meid kokku, ja 132 225 valvab 1,3 miljoni üle, et samm vasakule, samm paremale, vales kohas üle tee, kohe trafime ja nii edasi, terve mõistus maha, sest meil on, mis meil on, me oleme sunnitud trampima teie tervet mõistust jalge alla, sest reeglid on vaat niskesed. Pole midagi parata, pilt on helge ja kui need, kelle üle valvatakse ja valvet korraldatakse ja reguleeritakse ja keda panustatakse nii, et prillid lendavad, kui need nüüd panen kolm punkti, mõelge ise. Esmaspäeval algas Tallinn-Rapla Türi maanteel Kirdalu tagadi lõigul keskpiirde jagamine. Maanteameti hinnangul muudab tee keskel asuv piire 1+1 rajaga maanteel liiklemise ohutumaks. Raplama omavalitsuse teesotsas endise Kohila vallavanema Heiki Hepneriga peavad piiret raha raiskamiseks. No põhimõtteliselt ongi siin, pealkiri oli vist mõtetu raha raiskamine, omavalitsuse pole rahul maantee keskpiirdega. Loomulikult peavoolu meedia ütleb, et nüüd on juba hilja kobiseda, esmaspäeval hakati peale, täna juba neljapäev, ei hilja, kõik on kooskõlastatud. Minister ise patsutas kellelegi õla peale, ütles, no, tubli, jätkake samas vaimus, raha peab liikuma, see edendab majandust. Aga teate, kõik need keskpiirded, need ei anna midagi juurde inimeste mõistuse arenemisele. Loomulikult me võime teha kaherealisest teest üherealise tee sellega, et paneme inimesed autodega seal slaalomit sõitma, et 50 meetrit ühe rea peal, siis 50 meetrit teise rea peal, siis teeme vahele mingisuguse lamava politseiniku, paneme neid 9 tükki jutti, et liiklust ikka rahustada ja nii edasi. Mõttekäigud, mis see kõik minus esile kutsus, on üks rõvedam kui teine, kus juures, kui me reflektoorselt toetume sellele, et seadus on targem kui sinu terve mõistus, loogika ja kõrgharidus kokku, siis ei ole tõepoolest midagi kobiseda. Ja ega me tohi ju öelda ka, et seaduse on teinud, jälle panen 3 punkti. Riigikogu liige ja Raplamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Heiki Hepner oli keskpiirde rajamise vastu ning juba varem väljendas oma rahulolematus sotsiaalmeedias. Tsitaat, see meede paraku liiklusohutust ei tõsta, pigem vähendab, sest pärast kolonnis sõitmist hakatakse seal, kus piiret enam ei ole, iga hinna eest üksteisest mööda sõitma. Ma panete tähele siin, jah, sattub tee peale kilpkon, siis on väga ränk, eks ole, inimesed. No, nagu me tihti peale elulises praktikas näeme, on liikluse rahustamine tegelikult liiklusraevu üks põhjustest. Ole parata, see on nii, aga nii nagu, ma ei mäleta, kus mulle avalikul esinemisel öeldi, et jah, see on huvitav hüpotees, aga sellest räägime teises saates. Aga tõepoolest, nii tema on. Pärast kolonnis sõitmist hakatakse seal, kus piiret ei ole iga hinna eest üksteisest mööda sõitma. Meenub karikatuur, kus maas ühe tee otsa peal istus gepard. No siukene elukas, kes võib 110 km/h joosta ja tema ees oli 40 märk. Olen vaadanud, elan niisuguses kohas, kus aknas paistab kohe üpris tiheda liiklusega tee. Kuidas sõidavad siis, kui kuskil midagi kedagi kontrollitakse, tegelased mootorratastega, mis näevad uhkemad välja kui kunagi Pirita Kose kloostrimetsa motoringrajal sõitnud kandlid. Ma siin sihukene, et maksimum kiirus kindlasti kuskil 250-300 ja siis ta tuleb 60-ga. No teate, see on nii hale ja alandav pilt, ma ei taha sellega öelda, et linnas peab niisugusega sõitma, nii palju kui torust tuleb. ma tahan sellega öelda, et inimene näeb, tunneb tagumikuga, et tema hargi vahel on riist, millega võib teha imet. Ja ta põhimõtteliselt ainult kratsib sellega maanteed haledal. Tal on seljas eri riietus peas kiiver, mida oleks ikka kadestanud. Mul on hale edasi rääkida. Miks nii? Vaatame autosid. Oi, tead, osta see masin, sell on kiirendus sihukene, selle ma ei tea, mis asjad on sihukesed. Sellel on pidurid, mis jätavad su seisma kibe kähku. Ja sa tohid sellega sõita, nagu mõnel pool on 30 märk, mõnel pool 80 märk, mõnel pool 70, mõnel pool 90. Võibolla me teeme kosmose rakettidele ka piirangu, et näiteks 10% vähem kui esimene kosmiline kiirus. Rääkimata teisest. Ei tohi nii kiiresti, sest meie ministeerium võttis vastu seaduse. See on juba üks loll asi. Ma ei väida, et nii pisikeses kohas nagu Eesti peaksid olema hüpper super kiir teed, aga ega nad ei karjuks ka, kui nad olemas oleks. Ja ega nad ei karjuks, kui saaks mõne tee korda teha selle asemel, et mõne tee peal väljendada oma reguleerimiskirge mingite plekkpostidega, mis kellegi väitel rahustavad liiklust ja nii edasi. Tegelikult siin taga on jälle bürokraatia diktatuur. Võibolla seda ei märgata, võibolla oleks see harjunud, et ministeeriumis, et autojuht on mõrtsukas. Tema ei tohi sõita nagu normaalne autojuht peaks sõitma, et vaata välismaal, kõik teed on umbes, kiirkorras ajame oma teed ka umbe. Meil ei tohi olla tervet mõistus, meil peab olema nagu välismaal. Mõneti meenub muidugi ministeeriumide puhul professor Miilas hiilgavas filmist Elu tsitadellis. Tema elas kõrge plangu taga ja uuris elu surnud vorme, ilmselt ka edukalt. Aga siin tundub, et raha juhib. Riigiamet sai raha ja vald olgu vait. Jälle näete see vägivaldne suhe. Ma saan aru, juriidiliselt tegu võib olla riigi teega, mis lõikab valla pooleks nagu on lõigatud inimese kehal see koht ja riik peab just selle prao eest või õigemini riik just selles praos saabki oma värrastunud kirge ja kõike muud väljendada toppides, panustades sinna raha. Ja siis räägitakse, et kohalikud omavalitsused, nemad otsustavad, nemad teavad paremini, mis kohalikele hea on. Ei, olge vait ja kõik. Ja muide, kus on ikkagi need prioriteedid, kui, kas või Rõuges, seal on tehtud ju ka ime asju sellepärast, et raha oli ja teha tuli. Aga muidugi ajutegevus, nii mõneski kohas, Tartus nägin mina, sain trahvigi, maksin ära ka, Tartus trahvib, nagu ma aru saan, raad, aga see trahv tugines tõepoolest seadusele, mida ma teadsin juba sellest ajast, kui ma umbes pool sajandit tagasi esimest korda mootorratta load sain, et ega ikka liiga lähedale ei tohi sellest pööramiskohast tee peal parkida ja ma ei vaidle ka, aga mujal ei saanud. Ja võt, see kenakene koht, ma ei oskagi seda kirjeldada teistmoodi kui Raekoja platsi lähedal Kaar silla pool. Seal tohib 2 tundi kellaga parkida. Seal ei olnud parkimine reguleeritud. Selles mõttes, et kriipsusid maha joonistatud ei olnud. Ja teate, need ajudeta autojuhid suutsid seal palju paremini partida kui praegu, kus nad reflektoorsel peavad tagurdama siniste kriipsude vahele. Jah, selle otsa ma tahaksin, mis tahaksin, ma teengi seda, mis ma tahaksin, ma teen. Tahan lugeda ühe kirja. Õieti, siin on kaks kirja kenasti läbi põimitud. Üks oli natukene ropu inimese kiri ja teine oli natuke targa inimese kiri. No, natuke tähendab siin mahtudest. Ja lisaks see tee ehituskultuur, kirjutab kirjutaja, õigemini antikultuur, mis näitab, nagu te ütlete, bürokraatia diktatuuri võidukäiku meie ühiskonnas. Enamus ringteid. Enamus teepiirdeid, enamus lamavaid politseinike ja nii edasi ei ole mitte liiklusohutuse jaoks, vaid need on konkreetse värdjaliku mõtlemisega ametniku sõna otseses mõttes liiklejate, noh, pange siia sõna panustama üks vorm ja oma võimu näitamise ilmingud. Teed on ikkagi mõeldud kiiresti punktist A punkti B saamiseks. No põhimõtteliselt see võiks olla tee algne mõte küll, mitte see, et teeme tee ja kus me siis saame seal liiklust rahustada. Jah. Ka ohutult liikumiseks, kuid ohutust ei taga nii nimetatud liikluse rahustamine, sest see läbi üldise piiratuse tunde ja sellega kaasneva stressi hoopis suurendab seda. No ma ütlen, sellest tuleb paras purts liiklusraevu ja kõike muud. Ja kui vaatame tänaste kohalike omavalitsuste tee-ehituspraktikat kas või Elva peatänava ehituse näitel, selle juttu oleksin võinud kirjutada mina, sest ma sõitsin Elvast läbi ja ei jõudnud ära imestada, mida seal tehakse. Võru tuli meelde sellega, et ma vaatasin kultuuri keskuse või maja või kuidas seda kutsuda esist platsi, mille saab ju raudkonstruktsioone täis tellida nagu Võrus on. Mis mõte sel on? Kurat seda teab, aga küll inimesed ära harjuvad. Hea küll, need huvitava kujuga lambid, mis seal tänavat valgustavad Võrus. Okei, ma olen nõus. Kas need nüüd üldpildiga kokku sobivad või mitte, aga kui raha oli, siis võis teha küll. Ma ei kujuta ette, mida planeeritakse Elvasse. Või võtame kas või Nõmme, siin ju pidi ka varsti algama keskristmiku totaalselt suur remont selleks, et rajada meeletu kivipõhjaga plats, kus inimesed saavad istumas käia. No võibolla koguni 3 kuud aastas, sest muidu on perse härmas ja põiepõletik, ei mõdus põiepõletik ka elavdab majandust ju, jah. Kirjutab kirjutaja, et Elvas oli nõukaajast pärit enam vähem normaalse laiusega tee. Nüüd tõmmati auto tee kitsamaks, mõlemale poole teed laiad jalakäijate pluss ratturite teed, kus juures nii jalakäijate ratturite kui autotee on üksteisest eraldatud tänavakivi alaga. Mis see tänavakivi ala on, see võib olla ju neiupõlve nimega trottuaar või noh, kurat seda teab. Seda ma nii hoolega ei taibanud vaadata, aga ma luban, ma sõidan kunagi veel kord Elvast läbi võibolla veel sellel sajandil igal juhul ma ei venita nii kaua välja. No, dekaadil ja siis ma vaatan, mis sinna tekitatud on. Ja võt, panete tähele. Siit tuleb välja jälle üks, need sõnad, mis ma mõttes valisin, ei sobi ükski välja ütlemiseks. Üks huvitav võrdlus nõuka ajaga. Kui nõuka ajal oli enam vähem mõistliku laiusega tee, mida mööda sõita, siis nüüd on meil vabadus, kohustus see tee kihva keerata ja teha nii, et vaat selle meetri peal tohib sõita see, järgmise meetri peal tohib sõita see. Ja siis me saame seda ühel päeval hakata kontrollima ja kui jalakäija juhtub või jalgrattur juhtub või auto juhtub või... No saate ise aru, seisma jääda ei tohi, peatumine tähendab trahvimist ja nii edasi. Halleluja! Küll see nõukogude aeg oli ikka ropp aeg, iga üks võis kakerdada kus tahab. Kirjutab just kui me elaksime Hiinas, kus kõnni teedel on palju trügimist ja siis peab pühakutele jalgrataste ja autodega rajama kitsamad alad, sest pühakud peavad olema muusiumis. No ei tea, autodega tahaks normaalselt liigelda? Ei saa. No ma olen alati öelnud, kui ma poja nähes mõnikord kiirust ületan, et ma teen seda ainult ühel põhjusel. Ma tahan selle maantelõigu vabastada endasugusest ohuallikast võimalikult kiiresti. Ma ei taha kedagi närvi ajada, sellepärast olen ma nõus kollektiivselt ületama kiirust, ehk siis sulanduma autovoolu, mida võib muidugi ka kollektiivselt kontrollida ja trahvida, sest närviline inimene, see on meie ajastu, au, mõistus ja südametunnistus ja siis ta läheb koju, kui ta on mees, tõmbab naisele üle täti ja ütleb raisk ja nii edasi. Ja kõik sellepärast, et tema liikumist on rahustatud. Proosid, poisid. No naine võib samamoodi teha. No hea küll mehele võibolla ei julge. Paneb koerale, kassile, koduloomale, lapsele pikki pead, siis on lastekaitse majas, kui ta lapsele pikki pead paneb ja siis on sitta kohe küllaga, aga majandus on elavdatud. Lollus võidutseb. Kirjutab siin üks kirjutaja, ma ei mäleta kumb neist, et alles reedel pidin ühe jokutaja tagant Elvas mööda sõites riivama teepiiret. Vaat sellises asjas väljendub see sama psühhopaatiliste ametnik, vaat ametnik niivõrd ei ole psühhopaat, tema on robot. Psühhopaat on kõrge ametnik, kes väljendab oma võimu madalamaid nöökides, olles selle nöökimise läbi ühtlasi sund korras matkitav eeskuju. See on bürokraatia diktatuuri hierarhia printsiip. Poliitikute repressiivne mõttelaad, loomulikult kõik peab alluma mulle, vaat see on psühhopaatia. Ja ütleb siin kirjutaja, et nad peaksid olema kinnistes raviasutustes. Ent kahjuks võtavad nad vastu otsuseid, reguleerivad liiklust ja on sellega ohuks tervele ühiskonnale. Mitte sellega, et nad reguleerivad liiklust. See on kärstordil, see on pisikene, vinjetikene kõigest. Aga see, et nad võtavad vastu otsuseid. No vaadake, tõepoolest, ma tõmban taas paralleeli sellega, et nõukaaegne enam vähem lai tee nüüd, kuna tuli raha, on vaja ümber teha mingisuguseks perverdi märjaks unenäoks. Proosid, poisid, ärge mulle enam kallake, võibolla see ei aitagi. Ja niisugust jama võimendab, mis elukas meil meie armas. See, mis kuulutab meile, mis refleksid sul homsest päevast alates peavad olema. Tõsi, mitte otse, vaid Overtoni aknakese käivitamise läbi, aga ikkagi eile. Vara hommikul juba Harri Raudvere saatis mulle artikli. No tema on meist vist kõige rikkam. Tema tegi kopipastega ehk siis kopeeris kogu artikli oma meili ja saatis kenasti mulle lugemiseks. See oli see, et hoiulaenu ühistud, vaata, et saatanas sigitis, mitte keegi nende üle ei valva. Nad teevad, mida kõiki nad teevad. No viisakusest ma seda artiklit, kuna see on ikkagi tasuline ja Äripäev vaagub niigi hinge, ette lugema ei hakka. No selle artikliga, see on ka niimoodi, et kord on esiplaanil nagu üks artikkel, täna oli nagu teine artikkel, kus nii äkiste öeldud ei olnudki, aga selle peale hakkasid pahandama Tartu hoiulaenu ühistu, nagu nad siin kirjutavad, eestvedajad Andro Roos ja Märt Riiner. Siuke paaris rakend tõepoolest on. Ajavad aga asju ja tuubliid kained, karsked noored mehed, ei ole häda midagi. Ja nemad kirjutasid siis valmis loo meie kriitika, et Äripäev palun asjatundlikumalt. Muidugi see artikkel ka heal kuupäeval, kes käsitleb seda kui artiklit, mis meenutab, et 11. september on Deng Ranjonova stakana või kes meenutab, et sel päeval lasti kaksid tornid kokku ja ametlik seisukoht on, et mingid moslemid, kelle ära põlemata passid veel või vähemalt üks pass leiti kuskilt sealt lähedalt ja nii edasi. Aga lugu niisugune. Käesoleva aasta, nad saatsid mulle edasi selle sama meili, tähendab, noh, siis Nõmme raadiole ka see, mis läks Äripäevale ja Äripäevas, nagu ma aru saan, see avaldati ka, aga selle eest tuleb maksta, kui te tahate seda lugeda, aga kuna see saadeti mulle ka, siis, no ma ei usu, et ma Äripäeva majandusuvidele niimoodi nüüd matsu ära panen, et tuleb seal uus koondamiste laine, et äri aetakse ainult päeval ja nii edasi. Käesoleva aasta 11. septembri Äripäevas võtsid Kristel Härma, Pille Ivask ja Priit Pokk anda vastutustundetu hinnangu kõikidele Eesti Vabariigi hoiulaenu ühistutele. See on nii arhailise algusega. Võtsid anda hinnangu. Ma mäletan, kuidas mu vanaisa, ei ma ei mäleta ka, et vanaisa oleks niimoodi öelnud. Ma olen seda väljendit kuulnud. Teadmata neist õieti midagi peale häguste oletuste ja kellegi kirjelduse, et mitte öelda tellimuse, et keegi nagu tellis. Kelle huvides see oli? Kas hoiulaenu ühistud võiksid? Või koguni peaksid selle peale esitama kahju nõude võimalike saamata jäänud tulude ja ühistegevuse üldise maine korduva kahjustamise eest, sest selline lahmimine ühistute suunas ei ole sugugi esimene kord. Tõepoolest ei ole. Ja selle taga, kui see nüüd Overtoni aknakene on, on ikka üks ministeerium, mis tahab ilmselt konstrueerida ühistutele ja nendele ühistutele, mis ühiselt raha kokku pannes midagi ehitavad, niisugused nõuded, et nad seda kohe mitte teha ei saaks. Näe, ma sain ka arhaismiga maha. Mida siis tubli kolmpea väidab? Esiteks, hoiulaenu ühistud vilistavad sageli seadusele, ning nende tegevust ei kontrollivad keegi. Tõepoolest oligi selles variandis, mida ma lugesin, oli alguses kohe, et hoiulaenu ühistud vilistavad, mis tuletas mulle meelde, et käib töö ja viile koos, ja nende tegevust ei kontrolli keegi. See väide muidugi on täis absurd, aga ma ei hakka siin oma tarkust teile ette hiilata laskma, vaid lähen kirja mööda edasi. Kui kirjutaja nüüd silmad lahti teeks ja vaataks, siis saaks ju selgeks, et hoiulaenu ühistuseaduses, on toodud ära eraldi 7. peatükk, hoiulaenuühistu tegevuse kontrollimine, kus näidatakse, et kontrolli teostab revisjon, audiitor. See on hull, audiitor maksab palju, kuradi palju maksab ja sa pead ta tellima. Lisaks tuleneb tulundusühistu seadusest, järjekordne bürokraatia diktatuuri akt, võibolla asjakohane isegi, millele hoiulaenuühistu allub, et liikmed võivad ka ise teostada eri kontrolli. No ühistu tähendab seda, et on tegemist ühisvaraga ja iga üks võib küsida, et mis toimub. Ning ka ilmunud artiklis on mainitud, et PPA kontrollib litsentsi andmisel tausta. Mida siis veel on vaja? Kas püssimehi ja harjunud asendid käed kapotil ja jalad veidi harkis? Selle väljendi puhul ma ütleksin, et nad kuulavad lõunatundi ka. Mõeldes hiljutiste rahapesuskandaalide peale tundub, et õigem oleks kirjutada, et pangad vilistavad seadustele ja terve seltskond vilistab veel tükk aega kaasa. Seega on väide, et hoiulaenuühistud on kontrollimatud asutused. Otsene vale! Teine punkt siin, et hoiulaenuühistu hoiused on tagamata. Hoiulaenuühistu hoiuste tagamiseks peavad hoiulaenuühistud tulenevalt hoiulaenuühistu seaduse paragrafist 24 või 24. Paragrafist moodustama reservkapitali oma hoiuste tagamiseks. Ma mäletan, et ühes ühistulehes oli kirjutatud ammuses, kui palju Tartu hoiulaenu ühistul tol ajal juba kulda oli ja kuidas see kõik on laiali paigutatud, nii et oleks ohutum. See on otsene kohustus ja seda ka kontrollitakse välise audiitori poolt. Jälle audiitor, see maksab kuradi palju. Peale selle on nimetatud seaduses ka terve sisukas 5. peatükk, mille pealkiri on hoiu laenu ühistu usaldusväärsuse tagamine. Lugege see kõik mõttega läbi. Tartu hoiu laenu ühistus ületab hoiuste tagatis peaaegu 2-kordselt seaduses nõutava. Ega topelt ei kärise, eks ole? Ja kirjutavad siis Andro ja Märt, et tooksime siin kohal välja ka meie reageerimise peapõhjuse. Eesti hoiulaenuühistutest on Tartu hoiulaenuühistu üks vanematest ühistutest. Liikmeskonna ja kapitali mahukuse osas on Tartu hoiulaenuühistu suurim Eestis. Me oleme finantseerimis, mitte krediidiasutus. Seejuures oleme tulundusühistu. See tähendab, et me oleme ellu kutsutud oma liikmetele kasu loomiseks. Tartu hoiulaenuühistu liikmed on ühistu omanikud, mitte pelgalt hoiustajad, nagu pankades oleme harjunud nägema. Nagu igas teises äriühingus on ka Tartu hoiulaenuühistus nii aktiivsemaid kui passiivsemaid omanike, kes seisavad selle eest, et ühistu areneks. Seda näitab meie viimase aja suurim ühisprojekt Varja tuulikupargi esimese etapi arendus Purtse tuulikupark. Oma 10 megavatti osas, mille investeeringu mahuks oli ligikaudu 15 miljonit eurot. See on ehe näide sellest, et Eesti saab teha ühiselt suuri asju ja seda me teemegi iga päev. Kuna meie liikmed on omanikud nii juriidiliselt kui faktiliselt, me ei tegele tarbijate või klientidega, vaid teenindame üksnes oma liikmeid ehk omanikke. Siis omandi tunne ongi suurim kontrollmehhanism, sõltumata sellest, et ühistud ei allu Finantsinspektsiooni järelvalvele, ei tähenda see, et puuduksid vastavad kontrollmehhanismid. Meie tegevust kontrollib audiitor, mis läheb kuradi kalliks maksma. Ja ka rohkearvuline üldkoosolek ehk omanik. Me oleme omanikud, mitte riskifondide ärikad. Ja kui meil nüüd peaks liikmete hulgas tekkima segadus ning uute ettevõtmiste rahastus hakkaks lonkama, kas me saadame arve Äripäevale üldse või artikli autoreile? Või viskame kulli kirja, kummale saata. Lõpetuseks rõhutame veel ühte olulist, kui mitte olulisimat, jutumärkides nüanssi, millele peaksid tähelepanu pöörama nii praegused kui tulevased tulundusühistute liikmed, kui ka eriti rahandusministeeriumi tagatubades tegutsevad ametnikud, samuti ajakirjanikud, kui nad selliseid küsimusi käsitlevad ja kajastavad. Nimelt, hoiulaenuühistuliikmed on hoiulaenuühistute omanikud. Tähendab, nad ei ole tavalised kliendid nagu pankades või tarbijad nagu poodides, kelle huve peab kaitsma rahandusministeerium või mis iganes ettevõtte väline riiklik üksus. Hoiulaenuühistute liikmed, olles hoiulaenuühistu tegelikud omanikud, teostavad ise järelvalvet oma omandi ehk siis oma ühistu üle. Vabas turumajanduslikus riigis on omanike õigus ja kohustus ise vastutada oma ettevõtte hea käekäigu eest täpselt nii, nagu seda nõuab kehtiv äriseadustik. Tulundusühistud ja nende liikmed peavad täiendavalt juhinduva kehtivast tulundusühistuseadusest ja hoiulaenuühistud ja hoiulaenuühistute liikmed veel lisaks hoiulaenuühistuseadusest. No näete, kaks seadust korraga. See on ikka uhke küll. Aga seadusi on meil kokku, kes viitsib, rehkendab, saada mulle ka selle arvu. Pealiskaudsust, pooltõdesid ja selle kõige pinnalt vohavad bürokraatia diktatuuri on meie ühiskonnas niigi rohkem kui meie väike ja habras ühiskond juba praegu taluda suudab. Katsume siiski lähtuda kehtivatest seadustest ja kainest ratsionaalsest mõistusest. Nii tagame töise ja tegusa ühiskonna, mis on pandiks meie praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. See on põhiseaduse preambulist, mille pärast me üldse siin rabama peamegi. Ja alla on kirjutanud siis Andro Roos, Märt Riiner, Tartu Hoiulaenu ühistu eestvedajad. Panen siia mingi lingikese ka veel otsa. Ja lase tema olla. Täna meil, nagu me kõik teame, 12. Muharram 1441, 12. September 2019, 12. elul 5779, 12. sügiskuu 10232, mis on vägev arv. Aga juuliuse päev lööb pika puuga 2,458,738. Midagi suuremat ja hullemat ei olegi vist välja mõeldud. 1901. aastal osales Riias keegi Aleksander Aberg esimest korda elukutseliste turniiril. Mõtlemisaine, mis laadi elukutseliste turniiril võis keegi Aleksander Aberg osaleda? Annan vihje. Sellest sai alguse tema edukas maadleja karjäär. No nüüd vist arvate ära küll. 1919 nimetas Vabariigi valitsus Jaan Tõnissoni oma saadikuks Ameerika Ühendriikides ja saatis ta siit ilmselt minema. 1921 avati Tallinnas kindralstaabi kursused. Hiljem sai sellest alguse kõrgem sõjakool. Riigikogu hoone avati Tallinnas 1922 ka ja 1926 Lasnamäe lennuväljal toimus kaitseväe lennupäev. Kannad lendasid. 1935 sündis Arvo Pärt, nii et väga palju õnne. 1937 võeti Tartus pidulikult vastu Lätist välja saadetud Oskar Loorits. Ei teagi, mis pahandust ta tegi. 1953 suri Hugo Schmeisser, MP18, MP28, Stormgewehr 44 ja Kalašnikovi konstruktor. Ja samal ajal 1976 toimusid Pekingis Mao Zedongi matused. 1979 vihjed agoonia algusele. Eesti NSV-s toimus esimene ülevabariigiline poliitpäev. Poliitpäevad hakkasid toimuma iga kuu teisel kolmapäeval. 1999 toimus Tallinnas toonase seisu järgi Eesti ajaloo üks suuremaid raharööve. 2000 suri võltsitud Hitleri päevikute autor Konrad Kujau. 2003 suri USA kantrilaulja Johnny Cash. Vattel kantrilaulja tuletab meelde, ma lubasin panna konkreetse muusikapala mängima, see on mul peaaegu juba käes. No ja saate lõppu paneksin siis tegelikult lugemist vene keeles, kuulamist eesti keeles ja lugemist ka eesti keeles, sest siin on üks siukene pere vägivalla vastane lühikene jutukene, mida annab väga hästi üle kanda nii asutustele kui riikidele. Juhul kui, nii nagu perekonda või perekond eksisteerib tervel mõistusel, juhul kui ka asutused ja riigid tervele mõistusele tuginevad. Homme siis jälle!
Ära püüa selgitada, tean, mis on juhtunud siin. Üks hetk on see armastus, teine hetk, kui lahingu väli. Tean see poole läbi ennem, kun üks meist lamab maas. Üks ainus sõna ja sõda ongi käes. Seisan selg vastus, seina näib, mul pole pääsu siit. Astud sammu tagasi ja kõik algab uuesti. Uuesti. Kattas kõrvad kinni tea. Te edasi siit ei vii. Kõik algab uuesti. Ei suuda ma kuulata sind edasi. Kõik algab
saade on salvestatud 2019. aastal.